Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Demak, bugungi eshitirishimizni 8 yanvar kuni rok musiqasining qiroli Elvis Aaron Presley tavalludiga 75 yil to'lganiga bag'ishladik. Amerikalik musiqachi va kino aktyori Elvis Presley o'tgan asrning 60-70 yillarida musiqa olamida favqulodda mashhur bo'lgan edi. Rolling Stone jurnali 1977 yil olamidan o'tgan Elvis Presleyni barcha davr va xalqlarning buyuk hofizi deb atadi. Elvis Presley kuylagan qo'shiqlar ohangida butun kurrai zamin irg'ishlagan paytda Sovet ittifoqi hali temir parda ostida edi. Bu temir pardaning narisida kurrai zamin deb atalgan tarvuzning Elvis Presleyga qarama-qarshi tarafida istiqomat qilgan shoir Omon Matjon rock and roll qirolining ixlosmandlaridan biridir. Omon Matjon Presleyga o'xshab soch turmaklagani va unga o'xshab jinsi shimlar kiyganini ham eslaydi.
Rock muzikani Elvis Presley bilaman Presleyni. Bo'ldi.
Mana sana shun qo'shiqlari yetib borganmi sizlarga o'sha temir parda ortidan?
Elvis Presleyni bizi bollar, bizler yaşlığımızdan köp eşitkanmız dedi koşuklarını. Endi bilasizu bizi hamma radyolar, başkalar bizi eşitiladik. O hamma muzika krallarını dünyadaki bizi idaki bollar yaxshi ko'rishadi hammasini. Ayniqsa raqs krallarını ham birga raqs tushadiganlari ham endi deyman.
Elvis Presley istiqomat qilgan Amerikaga sayohat qilish ham Omon Matjonning bolalik orzusi edi.
Yaşlık paytımda arzu kılganman Amerikalarda yam aylanıp kesem Avrupa'nı bir aylansam bir ahı o bu de. Şuk o da yetkizdi şimdi. Şimdi bizler bütün bir grupa olup 15-20 kişi olup barganımızda bizler de umumi koyulgan avvalden gelişilgen programma desturumuzu bulgan şulardan yürüp Dastlab New York'ta tushib, keyin u yoqda Nariyaga Amerikaning o'tib, bu yoqda ham ko'p insonlar bilan gaplashib, juda xursand bo'lishgan. Allohga shukr, ko'rib kelganmiz.
Omon Matjon nazarida Elvis Presley qo'shiqlari uyg'onish va qo'zg'alish ruhini O'zbekistonga eltgan ilk qaldirg'och qo'shiqlar edi.
Juda ham hozir ham hamma vaqtini yaxshi ko'raman. Eng katta rokning eng katta yulduzlaridan tortib kichkinalarigacha hozir ham yonimdan chiqaraman kichkina bolalarimga ham shularga qaranglar qarang e'tibor qilinglar qaranglar deb turaman. Endi musiqa bu odamzotni jonida dili ruhi endi u qaysi qisqada yaralmasin ichkarida tabiat bergan qo'zg'alishning ruhini shu uyg'otadi. Menimcha da o'zimcha haligi hatto elida yurtida tushunilmay yurgan odamlar boshqa yerda butunlay darhol tushunilib ketilishi mumkin. Yo bizda tushunilmay yurgan odam boshqa yerda yana shunday. Shuning uchun bu musiqa tabiat Xudoim taolo bergan in'om. Buni endi undan keyin she'riyat turar, boshqa turar, lekin musiqa birinchi. Uning ichidagi endi chunki ohanglar bu ichidagi zarb bu sadolar tushunarsiz ohangda odamga hatto o'ziga bildirmay bir qandaydir abadiy dunyoviy million yillardan bir qanday kelgan haligi tuyg'ularni odamga yetkazib beradi-da buni tushunib bo'lmaydi birdan shuning uchun buni ruhi juda katta musiqaning shuning uchun qaysi tilda aytmasin qaysi qanaq qilib kuylamasin qanday ansambl jo'r bo'lmasin buning tagidagi hissa juda ham katta shuning uchun ehtiromim mening juda katta amerikalik o'sha mashhur zamonaviy qo'shiqchilarni bir sanang
mana Elvis Presley 75 ga kiryapti Michael Jackson o'lib ketdi mana 50 yoshida
Jackson Jacksonni endi judayam bizlar yaxshi ko'rar ekan shular qatori
Omomatjon yaratgan bir sahna asarida Presli musiqasi ruhi bor, ammo o'sha paytdagi mafkura temir pardasi Presli ruhiga to'siq edi. Ammo bu temir to'siq o'zbekistonlik musiqachi Davron G'oyipovning Elvis musiqasidan ta'sirlanishiga mone bo'la olmadi.
Elvis Preslini hammamiz, buni butun musiqantlar, butun dunyoni musiqantlari biladi. Bu Karol Rokenrola. Karol Rokenrolani ashulalarini hamisha qiziqib eshitganmiz. Ba'zi ko'p odamlarga yo'l yo'nalish bo'yicha, rock'n'roll bo'yicha juda katta xizmat ko'rsatgan artistda Elvis Presli. Veliki muzikant Elvis Presli.
Endi siz yashagan paytda, Davronbek, Elvis Preslini Sovet Ittifoqining temir pardasi orqali kirib kelishi ancha qiyin edi. Qanday yetib borgan sizga Elvis Preslini plastinkalari?
Elvis Presli, ne to'g'ri Elvis Presli, hamma plastinkalar nima deydi haligi? Nelegalni kirib kelardi, sovetskiyga baribir. Bu narsani to'xtatib bo'lmasdi, hamma eshitardi uyda magnitofonlarda, Vesna, kasetni, har xil tembr, member, Rostov, shunaqa magnitofonlarga yozib eshitardik ularni hammasini. Deep Purple, Nazaret, Led Zeppelin, Pink Floyd, vashe Beatles, Elvis Presli, hammasi. Endi Elvis Preslini как король рок-н-ролла мы знаем и уважаем.
Endi sizda bir qo'shig'ingiz bor edi. Dunyoning eng zo'r qo'shig'i bu rock and roll degan. Ya'ni shu qo'shiq nima ta'sirida yaratilgan emasmi? O'sha Elvis Preslini
ohangiga. Yo'q, albatta. Rock knock knock tam taram pam rap pam 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 taram pam tam 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 tam. Bu o'sha paytda duhida yozilganda. O'sha paytda duhida, konechno bu nima deydi, o'shanga o'xshatib emas, o'shalarga как бы ta'zim qilgan holda biz bu narsalarni bugun o'ynaymiz, masalan shular uchun.
O'z vaqtida bir taqlid obyektdan bo'ldim, kiyinishda, soch qo'yishda, shu erkinlikda shu kishiga biroz bir taqlid qilganday bo'ldingizmi yoshligingizda?
Yo'q, Elvis Presliga taqlid qilmadik, потому что bizda bitlomaniya ko'proq ta'siri bor edi. Bitlomaniya. Bitlomaniyaning ta'siri bilan endi shu payt soch qo'yish bizga endi rok manerasida ko'proq qiziqdi, chunki Deep Purple Richie Blackmore'ga o'xshagimiz keladi. A Elvis Presley to'g'risida просто informatsiya bizga uchun juda kam edi u payt. Elvis Presley informatsiyasi kam edi. Ну, ничего, Michael Jackson Elvis Presley'ni butun движениелерini sahnada praktik ko'rsatib berdi-ku, professionalni qilib.
Yubiley nishonlayapti-da, shuncha vaqt o'tdi. Vaqt bir sinov deydi-da. Demak, o'z vaqtida odamlar aytdiki, juda bir shahvoniy harakatlar qilyapti, noo'rin, quloqimizga g'alati eshitildi dedi, lekin vaqt o'tib, buni qo'shiqlari mana oltin xazinadan o'rin oldi degan e'tiroflar aytilmoqda-da. Endi sizni vaqtingizda mana Komiljon akalarning vaqtida, boshqalarning vaqtida siz Komiljon Otaniyoz bilan eshitmasdan shu g'arb musiqasini eshitishga ehtiyoj nima edi endi bu?
Yo, bunda ehtiyoj yo'q edi. Masalan, har bir yangilikni odam eshitgisi keladi. Masalan, dunyoda bironta joyda hozir yangilik bo'lsa, biz internetdan ko'ramiz hozir shu narsani. U paytda internet yo'q, unaqa bir zanavis bor edi, undan bironta narsa o'tish qiyin edi, o'shaning uchun odam bir qiziqish bor edi. Endi Komiljon aka, u agar uni ham o'sha Elvis Presley yoki bir Beatlesga o'xshab, uni dunyo miqyosida o'sha paytda piarit qilganda, raskritit qilganda Komiljon Otaniyoz bilan bir veliki odam bo'lgan. Komiljon aka o'zini направлениясida, o'zini yo'lida, u ham как бы birinchilardan bo'lgan.
Endi Elvis Presleyni mana videolarini keyin ko'rdingiz, ya'ni u kishini boshiga tushgan o'sha mashhurlik yukini bir tasavvur qila olasizmi? Siz ham endi olqishlarni ko'rgansiz, qarsaklarni ko'rgansiz. Qanday katta yuk endi bu?
Endi dunyo miqyosida mashhur bo'lish juda og'ir yuk. Bu odam o'zidan zavist qilmay qoladi-da, o'zi kontraktlar, ishlash, mana bu narsalar odam o'zidan o'ziga свободный vaqt qolmaydi praktik. Dunyo miqyosida ishlash qiyin. Biz endi nima, biz chiqqan bo'lsak juda uzoq borsak Yevropaga eshittirganmiz muzikamizni, lekin bularni yo'nalishi juda nima deydi, dunyo miqyosidagi obro'yini ushlab turishni o'zi qiyin. Buni ushlab ishlashni o'zi qiyin, shuning uchun juda og'ir ish. Har kun ish, har kun ish, har kun ish. Yoqadimi, yoqmaydimi, har kun ish. Kasalmiz ham, tuzimiz ham, baribir ish. Bu juda qiyin narsa. Tasavvur qilaman lekin.
Endi Elvis Presley 75 yoshga to'lar ekanda, agar tirik bo'lganida. Unaqa katta ham yosh emas. Mana Toshkentda bir choyxonada o'tirib, suhbatlashsa ham bo'ladigan yoshda, o'sha kishi bilan nimalarni gaplashishni orzu qilardingiz agar tirik bo'lganida uchrashish imkoni bo'lganda?
Elvis Presley bilan uchrashish imkoni bo'lganda, endi hali gap ko'p edi, gap ko'p. Endi prinsipda Elvis Presleyni masalan hayoti, o'zini turish yurishi masalan bir sekret emasdi-da, hamma narsa nima bo'lsa, hamma narsasini g'arbda endi televizorda, hamma joydan gazetalarda yozib tashlashadi, ko'rsatib tashlashadi, odamlar yashirin joyi qolmaydi zamindagi odamlar. Shuning uchun nima deydi, endi nima desam ekan, uni ko'rib gaplashishdan ko'ra o'sha ko'rib ikkita ashulasini eshitganimiz yaxshi edi. Boshqa gap bo'ladi.
Endi men sizni konsertlaringizda borganman, keyingi konsertlaringizni mana internetda osilib turibdi, ko'rib turibman, jonli musiqa va siz o'sha musiqa barobarida mana bu gitarachilarga xitob qilib ovozingni ko'tar, bas qil, boshqa qil deb barabanchilar bilan muloqotda bo'lib, ayni paytda nimalar bilan muloqotda bo'lasiz? Bu o'sha Elvis Presley boshlab bergan sahnadagi erkin bir holat, ya'ni quyushqonga qarshi bir nima deydi bu, protest, bir isyon. Va hozir juda quyushqonda aytyapti ashulachilar qo'shiqni tayyor fonogramma mana shu kvadratda aylanadi va hokazo. Ya'ni erkinlik yo'qolib ketmayaptimi bugungi qo'shiqchiligimizda, o'sha Elvis Presley boshlab bergan erkinlik?
Yo'q, endi bu fonogramma degan narsa bu nima deydi, nimalar uchun udobni, ya'ni talanti yo'q bir bezdari odamlar bo'ladiki, ular uchun ular sahnaga chiqqisi keladi, qilib yotishadi, bir hali xayolparast nima deydi bu, endi muzikaga hech qanaqa aloqasi yo'q odamlar bilan, fonogramma bilan aytadigan odamlar umuman ular muzikant emas, ular muzikani bilmaydi ham, notani ham tushunmaydi, hech balani tushunmaydi, ularga u narsa qiziqtirmaydi ular. Endi Elvis Presleylarni masalan Beatles, Deep Purple, Queen, Pink Floyd masalan ular направлениесi ham ular umrida fonogrammasi o'tib ketishdi bilmasdan nimaligini masalan u narsa. Nima deydi, hozirgi zamonda ham hamma joyda jonli iloji boricha hamma narsani jonli ko'rsatishadi, chunki xalqni aldashdan foyda nima foyda bor masalanda, endi xalq ham shunga o'zi o'rganib qolgan qanaqadir, xuddi hali Copperfieldni fokus mokusini ko'rganday, bularni ham sahnaga chiqqani ham fokus mokusda chiqib fonogramma bilan o'zlarini ko'rsatishadi, bu hech qanaqa ish ham emas, bundan bir odam udovolsiya ham olmaydi masalan sahnada turib, hech qanaqa udovolsiya yo'q fonogramma tursa, действительно kimga ham zamechaniya berasan, hech kimga, zvuk rejissyorga ham berolmaysan, hamma narsa yozilgan, hech bir narsa qilish kerak emas. Shuning uchun o'ylaymanki haqiqiy artist, haqiqiy muzikantlar hech qachon fonogrammani ishlatmaydi, fonogramma ishlatadiganlar bular muzikant emas, yaxshi tashdi bular passajir, bizani hayotimizdagi passajirlar, bu yana ikki stansiyada tushib ketaveradi ular.
Mana daryoni bo'ylarida katta bo'lganmiz, amudaryo bo'ylarida, o'sha yerda endi bizdan oldingi avlod biladi buni, kemalar daryoni yo'nalishi bo'ylab oqqan, daryoni oqishi bo'yicha transport vositasi sifatida, keyin qaytarib olib borib qo'yish uchun u iplar bilan oqimga qarshi tortilgan. Buni soldomchilar deyilgan Xorazmda, endi buni Rossiyada burlaklar deymiz. Daryoni oqimiga qarshi kemani tortish. Bir do'stimiz, Xorazmdagi rassom do'stimiz Davronbek, sizning adashingiz o'sha rok stilini o'sha daryonidagi kemani tortish deb bilan baholaganda, orqaga qarab tortish, to'lqinga qarshi tortish, ya'ni og'irligi o'sha hard rok.
Masalan hozirgi nima deydi bu odamlarni vasprizatsiyasi, masalan rokmi, hard rokmi, masalan nima deydi bu niyat, bu olib borib masalan shu mani o'ynashi, masalan lirik rok menga ko'p yoqadi, lirik rok и вот эти вот art rock menga ko'proq yoqadi masalan, nima uncha mana bu heavy metal yo unga o'xshagan nimalarni uncha eshitmayman, chunki ular o'zi granitsa borda har bir narsani me'yori bo'ladi, suv ichsang ham masalan uni bir paqir suv icholmaysan hech qachon, bir stakan suv ichasan bo'ldi, o'sha me'yori bor. Bu yerda ham rok направленияni me'yori borda, masalan o'sha me'yorni bolalar ko'rsatdi, mana birinchi chiqqan bolalar mana shular, man o'ylaymanki mana shu Deep Purple birinchi rokni o'ylab ular ko'rsatdi, mana sizlarga mana shunaqa bu hard rok deb aytib ketishdi, keyin buni o'zlashtirib boshqa qilib hali slashiklarga o'xshab g'iji 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 qilib metallarni osib olib ustiga bu o'zi bir lishniy bir nimada, nima deydi, atribut, bu odamlarni bir nima deydi idol yaratish deydida buni. Idol yaratish kerak emas, hech mumkin emas, hech qaysi religiyada ham mumkin emas idol yaratish.
Albatta. Boya nimani xirgoy qilishni boshladingiz, ya'ni dunyoning eng zo'r qo'shig'i bu rock and roll deb. O'shani bir xirgoy qilingchi yana?
Ne, bu rock and roll dunyoning bir nimasi emas, sen qarshidan baralla kuylar rock and roll deganidir.
Sen qarshidan baralla kuylar rock and roll. O'shani bir nima qilingchi, ozgina xirgoy qilingchi.
Endi uni rock and rollni xirgoy qilishni o'zi neutralni gapdi. Uni ritmisi, ritmi bor unda,
o'sha ritmni boshlang mana o'sha turibgan chertib.
Kuylar original kuylar, jonim sen unga o'ynandi, tak-tak-tak-tak, boshqacha. Uni endi maza qilib o'ynasang, uni sahnada yaxshida, masalan, men maza qilib hozirgacha men Creedence degan gruppani ko'rib o'tiramanda videosini. Hozir qarib qolgan bo'lsa ham hozirgacha o'ynaydida, o'zi rock and rollni zo'r o'ynaydi Credence. Maza qilib eshitaman shularni.
Davronbek, tasavvur qiling mana, Elvis Presley 75 yoshga kirdi, endi to'y qilib, tomosha qilib, yubiley qilyapti va sizga so'z berildi tabrik uchun qarshidan rock and roll ijrosiga, ijrochisiga.
Endi Elvis Presleyni tasavvur qilish endi qiyin, faqat aytishimiz mumkinki, yotgan joyi tinch bo'lsin. Yorug' bo'lsin, Alloh qilgan gunohlarni kechirsin inshaalloh. Bu ham bir nima deydi, odamlarga nima deydi, muzika bilan odamlarni davolash ham bir nimada, bir savob ish. Muzika bilan davolab bilsang, muzika bilan odamlarni jinni qilish, bu ham noto'g'ri. Kimdir o'zini stressini borib rock and rollni o'ynaydida, o'zidagi butun kuni bilan yopishgan har xil yomon stresslarni chiqarib tashlaydi, kimdir bor. Endi faqat aytishimiz yotgan joyi tinch bo'lsin.
Davronbek, katta rahmat sizga. Elvis Presley barobarida siz bilan suhbatlashdik.
Rahmat sizlarga. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, totuvlik, yangi yillaringiz qutlug' bo'lsin. Mana bizlarda qor yog'yapti.
Demak, Davron G'oyib bilan gaplashdik. Rock and roll qiroli tug'ilganiga 75 yil to'ldi. You ain't nothing but a hound.